tegelikult kui mina nagu ette valmistasin, et kui ma siia tulen ja räägin, et siis mina võtsin väga tõsiselt seda meili, mis mulle saadeti, kus siin olid mingid küsimused. Ja siis proovisin nende küsimuste peale natukene mõelda. Ja ma väga loodan, et kui ma siin midagi ütlen, et siis mulle, noh, mult küsitakse midagi või vaieldakse vastu. Et noh, mina olen siis, kõigepealt ma pean ennast tutvustama, et olen siis Heiki Kaalep ja kuidas sündis minu eriala valik. Et minu eriala valik on selles mõttes naljaks, et ma olen lõpetanud majanduskübernetika, ühesõnaga ma õppisin majandust. Ja läksin ma seda õppima sellepärast, et see oli nõukogu taela mind huvitas, et mis asi seda ühiskonnasüsteem siin käimas hoiab või ja noh, et kuna majandus kõik alus, siis mind see huvitas. No võt, aga siis kui ma seal, noh, seal oli küll üks jagu sellist huvitavid alasid, eriti poliitekonoomia oli huvitav, kapitalismi poliitekonoomia ja kapital muuhulgas, et päris imelik on, et päris palju sellist diskussiooni, mida võib kohata praegustes Eesti lehtedes, on selline, et kui sa oled kapitali lugenud, siis tuleb tuttav ette, Marx räägib sellest diskussioonist, mis toimus umbes samasugune oli 19. sajandi alguses, umbes samasugused argumentid, et küll on seal juttu, et inimesed peavad kauem töötama, sest et muidu, no lihtsalt ei tule välja, lihtsalt kui ka 12 tundid päevas inimene ei tööta, siis ei ole võimalik kasumit üldse teenida ja üldse ei saa ära elada. Ja noh, jah, seal on päris palju selliseid toredaid, noh, ühesõga toredaid väiteid, mis on tänapäevalki nagu asjakohased. Okei, aga siis ma seal ma hakkasin siis programmeerimisega tegelema, sest et nagu huvitav oli see, et natuke nagu lapsele ma olen kuulnud meeldib, et lähed nuppu juurde ja vajutad ja siis hoopis teises kohas läheb tuli põlema. Et see on hästi huvitav, eks ole. Ja arvutiga on sama lugu, et sa kirjutad ühte kohta kuskile midagi ja hoopis teises kohas toimub midagi hoopis muud. Ja siis noh, natuke on selline nagu jumala tunne, et sa teed ja siis kuskil teise asjast hoopis midagi muud töötab. Ja nii, et siis ma oma magistritöö, mis tolla ajal oli siis noh, natuke järgmine aste kui praegune magister, selle ma kaitsesin siis informaatikast, aga siis ma juba noh, tegelesin eesti keele alguses tegelikult küll vene keele analüüsiga, pärast siis eesti keele analüüsiga ja siis eesti keele analüüsi pealt ma siis kaitsesin lõpuks doktoritöö. Aga kui ma nüüd lähen järgmise küsimuse juurde, et mis mind oma töös võlub, noh, praeguses töös, noh, üks asja on see muidugi, et kui sa töötad ülikoolis ja veel, noh, mina töötan vahepeal ülikoolis ja siis, kui tahan, siis filosoftis, et siis minu tööd iseloomustab, noh, äärmiselt vaba ajakasutus, et keegi ei saa mulle öelda, et kus ma millalgi olen või millal ma lähen või tulen või, noh, et ainult, et mingid asjad peavad nagu valmis olema aegajalt. Siis teine asi, mis mind võlub selle juures, on hea tasu. Et see tundub võib-olla imelik, aga noh, tegelikult vähemalt filosoftiga on küll olnud niimoodi, et me oleme teinud mingid asjad, mille eest, noh, mis on inimestel vajalikud. Ja nad on nagu valmis maksma selle eest. Noh, eriti muidugi see Speller. Ja sellega oli muidugi hästi lihtne, et me hakkasime seda tegema siis, kui tegelikult Eestis veel keegi ei tahtnud nagu spellerit saada otse. Aga Eestis on tegelikult tulevikku hästi lihtne ennustada veel praegu. Et selles mõttes, et see, mis on kuskil lääne pool olevik, see on kohe varsti, või tähendab, on olevik, see on meie jaoks tulevik, eks ole. Et vaatad ainult sinna poole natuke ja jah, et tuleb ühesaga natuke jah kindel olla, et kuhu poole vaadata. Aga siin oli tegelikult midagi imestada. Et on olemas terve selline teadusharu nagu, noh, teadusharu, see on tegelikult nagu, pigem nagu rakendus, et noh, trendide kindlaks tegemine. Et kui me tahame teada, et näiteks, et milline on tulevik ühiskonna mudel, siis tuleb minna sellistesse kohta, kus on praegu selline ühiskond, mis on arvatavasti tulevikus meil. Noh, näiteks ütleme minna Floridasse, sest et seal on pensionäre on kaugelt üle poole elanikkonnast. ja et kuidas nemad seal elavad, mis on nende probleemid, mis on nende lahendused, et see on varsti meil siin, eks ole. Et, ja seda teevad ka väga suured firmad. Ma tean, et, et lääne ravimifirmad näiteks ennustavad väga selgelt, et kohe-kohe on Indias ja Hiinas täpselt samasugused probleemid, järelikult ka samasugused ravimid, nagu praegu on Euroopas. Nad teavad juba ette, eks ole, et millised tootmisvõimsusi rajada, milliseid reklaamikampaaniaid korraldada, et siin ühesõnaga nii, jah, aga ma tahtsin rääkida hoopis endast. ühesõnaga jah, et see oli hästi lihtne nagu ennustada, et, et ühel momentil on spellerit tarvis ja siis me tekime ta valmis ja siis kui Microsoft küsis, et hei, et kas seal kuskil on keegi, kellel oleks eesti keeles spellerit, siis me ütlesime, et jah, meil on. Ja siis noh, soomlastel oli küll ka, aga siis noh, siis mõlemat võrreld ja leiti, et enam vähem on see kvaliteet sama ja nad küll ütlesid, et meie oma parem, aga ma pole päris kindel, et, see, et nad tõtt rääksid. Ma arvan, et vabalt võis olla see, et nad mõtlesid, et parem on, kui neid väikseid tegijaid on neil rohkem ja kui see tegija on selles, noh, seal koha peal selles riigis, et siis on noh, edaspidi temaga lihtsam asju ajada ja neid uuendusi saada ja nii edasi. Aga ühesõnaga vähemalt nii palju see halvem meil ei olnud, et, et nad oleksid soonust oma valinud. Nii. Ma vaatan, mis mul siin veel on peale selle. Mis see? Ah, ja noh, siis muidugi, mis on nagu võluv, et siukse töö juures, et kui sa oled noh, osaliselt nagu teadlane, kes püüab asjadest aru saada ja osaliselt nagu insener, kes püüab teha mingeid asju, mis töötavad, siis see, mis on mõnus, on vaat selline natuke nagu selline üleoleku tunne, et sina said aru sellest asjast või et sina tegid asja, mis töötab ja teiste asjad ikka veel ei tööta. Et see on ka siuke, et ei olegi nagu tarvis ja nagu väga palju raha ei ole tarvis, et piisab. Ja siis muidugi jah, see klientide kiitus, mis on noh, ka samamoodi, et aegajalt või noh, aegajalt mõned korrad ma olen toksinud Googlisse, et Philosoph Speller ja vaadanud, et mida selle kohta arvatakse ja tavaliselt on see väga hea on seda lugeda. Vot, et nüüd millised raskusi on töös ette tulnud ja kuidas on keerulise olukorda lahendanud. Et no põhiraskus on ikkagi jah see, kui et, et programm, mis sa teed, ei tööta või töötab halvasti või siis kui on mingisuguse, et noh, mingit osalt öeldes kas see on ebamugav, kui on mingid vastikud ülesanded, mida tuleb ülikoolis täita. Sageli need ülesanded on seotud mingite grantidega, kus tuleb täita mingisuguseid vaheetappe, mis on sellised nagu pseudoetappid või sa pead tegema mingisuguse asja, mis ei ole nagu õige või sa ei, aega ei ole piisavalt, et teha asi korralikult, sa pead mingisuguse käki tegema ja siis ära andma lootma, et keegi ei pane tähele, kui käk see on. Või no. Et need on nagu halvad asjad. Ja kuidas keerulise olukorda lahendanud, noh, et minu jaoks põhinõks on see, et kui sa ära tunned, et millistest tingimust hakkavad keerulist olukorrad tekkima, et siis vastavaid ülesandeid katsuda endale mitte võtta. Katsuda nendest kuidagi ära hiilida. Nüüd, mille tuleks tudengi lõpingutajal erilist tähelepanu pöörata? Et selle peale ma mõtlesin päris kõvasti ja ma mõtlesin, et mida tuleks teha, et ausalt öeldes, noh, kui te õpite, siis kindlasti mõned asjad, mis on huvitavad ja mõned asjad, mis ei ole nii huvitavad. Ja siis vaat minu mõelest need huvitavad asju tuleb õppida korralikult. Et need asjad, mis ei ole huvitavad, mis tuleb lihtsalt sellepärast läbi teha, et saaks noh, edasi, et saaks huvitavate asjadega tegelda, noh, need tuleb kuidagi ära teha, et noh, muidu lihtsalt ei tule välja, eks ole. Aga ainus mõistlik asi on tegelda huvitavate asjadega, mõtlemata sellele, et kas seda kunagi noh, tegelikult huvitav võib olla ka sellepärast, et sa oled veendunud, et seda sul pärast tarvis on. Aga ühesõnaga mina olen jah, seda meelt. siis milliseid teadmisi oskusi tuleks ülikoolis veel lisaks valitud erialal omandada? No nii palju, kui mina kujutan ette, et üks väärtus ülikoolis on see, et sa kohtad lihtsalt huvitavat inimestega erinevatelt aladelt. Jah, et see on nagu selline väärtus, et, et pärast kui ülikool läbi on, siis üsna paljud ülikooli kaaslastega suheldakse väga pikalt veel edasi, et pärast töökaaslastega ei suhelda nii palju minu mõelest ja jah, kuidagi ta nii on. Ja siis millega võib-olla maksaks tegelikult on, et et kui võimalik, siis need mitmesugused grandid, mis ülikoolis on ja mille peale alatasa otsitakse mingid mustatöö tegijaid, kelleks siis kõlvavad hästi üliõpilased loomulikult. Et tegelikult nendest võiks osa võtta küll. Et, et noh, sa ei tea tegelikult, millega, noh, mis see aine on, eks ole, kui sa pole nagu ise natuke proovinud. Et minu mõelest see oleks nagu parem kui see, et töötada noh, mingil täiesti erialast kõrval oleval alal. Ja muidugi üks selline teadmised ja oskused, mida ma ei tea, kas nüüd saab omandada just ülikoolis, aga neid vist saab rakendada. Praegu ma loen Tolstoi Sõda ja rahu, mida ma pole varem lugenud. Kooli ajal kästi lugeda, aga siis ma ei tahtnud ja siis ma viilisin sellest kõrvale. Ja seal Sõjas ja rahus on üks tegelane, Boris, kes on ühe vaese, noh muidugi jutumärkides, vaese lesknaise poeg. See lesknaine on siis selline, ta ikkagi kuulub sellesse kõrgklassi ja teeb ennast ühele ja teisele mõisnikule seal nagu vajalikuks ja kostab kah Borissi eest, aga siis noh, see on ka Borissil ei ole sellist ühiskondliku positsiooni, et ta oleks väga tugev selles vene kõrgklassis. Ja ta, noh, ta läheb sõjaväkke, see on selline traditsiooniline viis, et aadlisost noh, noormehed lähevad sõjaväkke, teevad siis sõjavälist karjääri ja noh, siis põhimõtteliselt nad võivad ka teha sellisel kõrgemal administratiiv tasandil karjääri. Ja Boris on siis selline, kes ühel momentil olles sõjaväes läheb mingil põhjusel staapi ja näeb, kuidas seal inimesed suhtlevad omavahel üldse mitte nii nagu nende see ameti hierarhia nagu ütleks ette, et noh, et kõige austusväärsem on nagu kindral ja nii edasi, eks ole, vaid et seal on nagu mingisugune teine hierarhia ja ta on imestunud, et keegi teine seda ei märka, et üldse selleks, et teha karjääri, ei pea olema selles formaalses hierarhias, et tegelikult ei pea üldse olema hea sõjamees, ei pea üldse olema tark ametnik, et tuleb olla õiget inimeste juures, rääkida neil õiget asju või rääkida kellelegi teisele, nii et õige inimene kuuleb, kuidas sa räägid. Kiita õiged inimesi ja laita õiged inimesi. Ja ma ei ole raamatut veel läbi lugenud, aga igatahes väga rikka naise on ta juba leidnud. See oli küll natuke kole, aga ikkagi neid tahtjad oli veelgi. Et Boris on igatahes päris edukas olnud. Ja Tolstoi ei mõista teda igatahes üheselt hukka. Ta kirjeldab lihtsalt väga täpselt, kuidas see elu on, aga seal on palju teisedki, kes tahaksid olla sama edukad kui Boris, aga Boris on edukam. Aga võt, see on ühesõnaga, jah, ma ei tea, kas selleks peab olema teatud tüüp inimene, et noh, selline edukas olla ja kohe saab läbi. Aga jah, et sellist oskust, nii palju kui mina olen näinud, et sellist oskust on tänapäeval ka, et sest et tegelikult suur osa meie tänapäeva elust on samasugune nagu Vene 19. sajandi eliidi elu, eks ole, me füüsilist tööd me ei tee, me käime ringi mingites komissionides, istume koosolekutel, räägime juttu, aegajalt, noh, jah, võib-olla tuleb teha mingid selliseid tegusid, mille eest, noh, mida hinnatakse või mida mitte, aga suur osa on ikka selline niisama suhtlemine. Nii, et siis ma pean nüüd kähku lõpetada oma need vastused nendele küsimustele. Millised on tööandjate soovitused ülikooli lõpetajale ja omasutuse töötajatele? Et no mina ütlen siin ainult oma ise või sellise isikliku arvamused, et oleks tarvis kahte asja, esiteks iseseisvus ja teist enesekriitikat. Iseseisvus see tähendab seda, et kui ma võtan mõne inimese tööle, siis mulle kangesti meeldib, kui ta ise pusib seal oma asjadega. Et mitte ei jookse kogu aeg minu käest küsima, sest et mul on oma targad mõtted, mida ma tahan mõelda, eks ole, ma ei taha sellega tegelda. Aga samas ta peaks olema selline enesekriitiline selles mõttes, et kui ta nagu tunneb, et nüüd läheb nagu viltu või ei tule välja, et siis ta peab nagu aru saama, ütlema, et noh, et see ei ole ka hea, kui ta on ainult oma ette, siis kui lähed küsima, siis selgub, et midagi pole välja tulnud, et nii suurt iseisust ka ei ole hea. Nii. No kui palju erineb praegune töö sellest, mida ülikoolis õppisite, no see erineb muidugi täiesti, siis et mida soovitan tudengil teha selleks, et säilitada õpimotivatsioon? Et kui üliõpilast on õpimotivatsioon kadunud, siis minu meelest ei ole muud teha, kui ta peab valima teise eriala. Noh, see on see selge, see minu loogika, et see, mis huvitab, sellega tuleks nagu rohkem tegelda, see, mis ei huvita, sellega tuleb vähem tegelda, aga kui paistab, et miski ei huvita sellel erialal, et siis nagu ongi viltu läinud. Ja see on tegelikult päris oluline, et ma arvan, et ei ole olemas sellist asja nagu laisk inimene. Et inimesed kõik tegelevad millega usinasti kogu aeg. Lihtsalt on asjad, millega nad tegelevad meelsasti ja siis on need teised, eks ole. Ja siis maksab kuidagi noh, ennast nagu vaadata, et kui ikka pead hirmsasti ennast tagant sundima, et millegagi tuleks tegelda, siis parem oleks siis võtta mingi teine ala, kus tuleb asja isenest ja mõnusamalt välja. Ja no, siis seas ülikoolis õpingute kõrval töötamise plussid ja miinused. No, küsimus on jah, just nimelt, et kus kohas töötamise plussid ja miinused. Et erialal tuleb, noh, erialal töötamisel noh, minu mõttes miinused ei olegi, on ainult plussid. Aga need teised on jälle sellised, et noh, et jah, ei tea. Millist on meie tegevusvaldkonna aktuaalsemad uurimissuunad ja teemad? No see, mida mina oskan öelda, et seal on sellised asjad, mida peaks väga teadma, aga mida, millest noh, mina ei ole väga tugev tegelikult, on statistika ja masinõppe. Et see puudutab natukene nüüd neid varasemaid ettekandeid, kust ma alguses ma tahaksin natukene Marekoiduga vaielda, kus alguses Marekoid ütles, et keeletehnoloogia oleks nagu rakendus ja arvutilingvistika oleks nagu see teadus. Ehkki pärast, see oli päris alguses, aga pärast sa ütlesid küll, et nad on nagu samad või natukene. Praegu on pigem nagu selline arvamus vist keeletehnoloogia ja arvutilingvistika kohta, et noh, keeletehnoloogia on selline termin, mis isenesest tuli käibel alles 90-ndatel. Ja ta tuli tegelikult käibele kriipsu võrra pärast seda, kui algas statistiliste ja korpuse põhiste meetodite võidukäik. Et ta lihtsalt, ja noh, et need alguses tundus, et ta on noh, selline rakenduse põhine inseneride nagu lähenemisviis. No, praegu see, et need käsitlused, mis mina olen lugenud, nüüd üks viimane spetsiaalne väljaanne oli ajakiri vist Linguistics and Language Technology, mille üks eri number on teemal Linguistics and Computational Linguistics, ehk mis siis ongi nagu, eks ole, et nemad seal ei erista sellist asju, nagu arvutilingvistikat ja keeletehnoloogiat. Ja üldine tükkene vaade, mis minul on jäänud, milline mulje minul on jäänud sellest asjast, on see, et ühel poolt on tõsi, et teadlased tegelevad sellega, et saada uusi teadmisi, see ongi ainus nagu töö eesmärk. Aga teiselt poolt see noh, teaduse tegemine ei ole ainus viis, kuidas saada uusi teadmisi. Et läbi ajaloo on uusi teadmisi saadud igal teistsugusel moel. Ja selles mõttes noh, insenerlus või mingite töötavate süsteemide tegemine annab tegelikult samuti uusi teadmisi. Ja noh, et siis sellise minu kui sellise inimese vaade, kes on teinud ka neid töötavad asju, teinud sellist insenerlikku tööd ja siis teinud ka seda teadlase tööd. Et minu vaade praegu vähemalt eesti keeletehnoloogial on küll selline, et ei ole tarvis igasuguste lahenduste jaoks alati kasutada väga keerulisi matemaatilisi mudeleid, eriti veel selle tõttu, et terve hulk matemaatilisi mudeleid on keele kohta ebasobivad. Nad ei sobi üldse, nad ei päde. Minu mõelest alles 2001 leiti, et keele näiteks sõnavara statistika on nii teissugune, et klassikalised statistilised mudelid põhimõtteliselt ei saa kõlvata, eks ole. Et see jaotus on see, et suur haruldaste sündmuste arv, ehk siis teatavasti tekstikorpuses pooled sõnad esinevad seal üks kord, et kui me teeme leksikoni ühe teksti põhjal, siis meie leksikonis pooled sõnad on sellised, mis esinevad tekstis täpselt üks kord. Et see on selline väga eriline statistiline jaotus.